Þetta er annar þingmaður Reykjavík í kjörfinnes norður, Frosti Sigurjónsson.
Já, vilji, Frosti, ég skynjaði nú ekki bent spurningu í þessu ansvari, en kannski frekar undirtektur að hér höfum við að tala ekki hvalreka, heldur vandamál sem að þarf að eyða, og ég fagna því að það er okkar sameiginlegi skilningur og háttvirts þingmanns í þessu máli. Og það er rétt að drjúgur hluti þessara krónueigna, innlendueigna, hefur legið í kerfinu og óvirkur og verður að vera það áfram. Og besta leiðin til að tryggja það væri sjálfsögðu bara að Seðlabankinn tæki að sér að taka þetta úr umferð varanlega með því að láta það hverfa af sínum bókum inn í þessa nettunafærslu sem að vel er hægt að gera og er hans vald að gera. Af því að alveg eins og Seðlabankinn getur skapa peninga þá getur hann líka eytt þeim með sömu aðferð aftur á bak. En hérna, já, ég held að sé rétt að yfir nægilega langt árabil, ég veit ekki hvað það er langt árabil, hvort það eru 5 eða 15 ár, þá er hugsanlegt að koma þessu fé í gang í umferð með því að lækka einhverja skuldir, setja umferð þegar hagkerfi stækkar og getur tekið við því eins og ég tók hérna fram áðan, en það er sannlega ekki hægt að gera ráð fyrir því á næsta ári.
Þá veitir andsvar á öðru sinni,